Zahraničné investície sú na Slovensku podľa premiéra vítané. Investori môžu počítať s pomocou štátu. Opozičné KDH opätovne kritizuje vládou schválené zmeny vo financovaní školstva. Katar čaká na odpoveď Izraela na návrh prímeria v pásme Gazy.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Zahraničné investície sú na Slovensku vítané a každý investor môže počítať nielen s pomocou príslušných ministerstiev, ale aj špecializovaných štátnych agentúr. Uviedol to predseda vlády Robert Fico na dnešnom slávnostnom otvorení nového závodu spoločnosti Hoval v obci Istebné v okrese Dolný Kubín.
Každý s dobrými úmyslami a s dobrými nápadmi je na Slovensku vítaný. Bohužiaľ, nie každý taký je. Slovensko je mimoriadne otvorená, exportne orientovaná krajina. Slovenská republika je plne orientovaná predovšetkým na výrobu automobilov a na dodávky do tejto výroby. Stačí nám výkyv v takej krajine, ako je Nemecko, sa to okamžite prejavuje na hospodárskom raste Slovenskej republiky. Preto diverzifikácia do výroby, kde je vysoká pridaná hodnota, je mimoriadne dôležitá cesta pre Slovensko. Pokiaľ dôjdete s podobnými nápadmi do budúcnosti, chcem vám garantovať, že nielen všeobecné ministerstvo, ako je ministerstvo hospodárstva, zahraničné veci a európskych záležitostí, ale aj špecializované agentúry, ktoré máme na podporu zahraničných investícií, vám budú plne k dispozícii.
Na dnešnom otvorení sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia slovenskej a lichtenštajnskej vlády. Ministerka hospodárstva Denisa Saková spresnila, že spoločnosť sa daňovou úľavou zaviazala tým, že vybudovala závod na výrobu produkcie tepelných čerpadiel a vytvorí aj dostatočný počet pracovných miest.
Tá daňová úľava a všetky štátne stimuly pre nových investorov nie sú len peniaze, ktoré by sa dávali pre nič za nič. Na to je zákonná úprava a sú tam jasné vzorce, čo do toho vstupuje, do toho vzorca a čo z neho vystúpi. A keďže bola firme udelená daňová úľava v objeme 8 miliónov eur, firma sa zaviazala, že vybuduje závod na výrobu termočerpadiel, no a samozrejme vytvorí aj dostatočný počet pracovných miest, čo v tomto prípade bolo, že vytvorí 450 pracovných miest do roku 2027.
Objem investície pri výstavbe nového závodu bol približne vo výške 60 miliónov eur. Cieľom lichtenštajnskej spoločnosti je na Orave vyrábať až 32 tisíc tepelných čerpadiel ročne.
Tie pracovné miesta sú, je to udržateľná položka, lebo to číslo musí byť udržateľné, ako som spomínala. Sú jasné zákonné pravidlá, kedy firma a nový investor dostane štátnu pomoc, či je to už štátna pomoc vo forme daňovej úľavy, alebo je to štátny stimul, to znamená priamo podpora investície finančnými prostriedkami. No a samozrejme do toho výpočtu vstupujú rôzne faktory a jedným z tých faktorov je aj počet vytvorených pracovných miest, ktoré má firma povinnosť udržať na obdobie, ktoré sa stanoví. V tomto prípade to bolo na 5 rokov. Priemerná mzda vychádza na jedného zamestnanca približne 2600 eur, čo v podstate v tomto regióne je skoro dvojnásobok priemernej mzdy, ktorú tu ľudia zarábajú.
V závode spoločnosti sú inštalované najmodernejšie technológie, ktoré zefektívňujú a zrýchľujú prácu, ale aj technológie, ktoré pomáhajú ľuďom. Potvrdil to aj riaditeľ závodu Tomáš Horňák.
Od projektového plánu, kedy sme začali rozmýšľať nad tým, že tu postavíme tento krásny závod, až po realizáciu to trvalo 3 roky. Samozrejme, máme tu inštalované najmodernejšie technológie, ktoré samozrejme zefektívňujú tú prácu, zrýchľujú, ale sú to aj technológie, ktoré pomáhajú ľuďom, keď montujú, robia montážne činnosti, tak sú ergonomické, aby tým ľuďom sa pracovalo dobre. Čiže veľmi dbáme na pracovné prostredie pre ľudí.
Doplnil, že rozvíjajú spoluprácu so strednými a vysokými školami, lebo potrebujú ľudí, ktorí budú vedieť tepelné čerpadlá nielen vyrábať, ale ich aj inštalovať a poskytovať servis. Starosta obce Istebné Martin Kováčik priblížil, že pre obec a pre celý región Dolnej Oravy to znamená veľký prínos v oblasti nezamestnanosti.
Tá sa vlastne pohybuje už teraz v dosť nízkych číslach a Hoval vlastne dokáže toto číslo ešte znížiť. Bavíme sa ešte aj o tom, že Hoval dokáže zamestnať nielen pracovnú silu, ale aj čo sa týka toho vyššieho manažmentu, vývojárov, výskumných technológií a takýchto. Takže vlastne v tejto firme si nájdú zamestnanie všetci obyvateľia a všetci tí, ktorí vlastne žijú v tejto oblasti.
Ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvu s držiteľom registrácie inovatívnych liekov na cystickú fibrózu. V prípade kladného stanoviska kategorizačnej komisie by sa liečba mohla stať dostupnou všetkým pacientom už od 1. januára budúceho roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Po mesiacoch intenzívnych rokovaní sa nám podarilo dosiahnuť dohodu s držiteľom registrácie molekúl, ktoré sú obrovskou nádejou pre pacientov v liečbe cystickej fibrózy už od 2 rokov veku. Sme tak o krok bližšie k účinnejšej liečbe cystickej fibrózy na Slovensku.
Klub cystickej fibrózy už začiatkom roka upozornil na pretrvávajúcu nedostupnosť modernej liečby cystickej fibrózy. Zástupcovia klubu vtedy vyzvali zodpovedné orgány na zabezpečenie plného financovania liekov Kaftrio a Kalideko z verejného zdravotného poistenia pre všetkých pacientov s diagnózou cystická fibróza. Zdôraznili, že ide o základnú príčinnú liečbu, ktorá dokázateľne spomaľuje progresiu ochorenia a môže zachrániť život pacientov.
Krátko z domova.
Opozičné progresívne Slovensko by chcelo zaviesť 8-ročné vzdelávacie programy aj na stredných športových školách. Navrhuje to v novele zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú do parlamentu predložili poslankyne za hnutie PS Natália Neš a Ingrid Kosová. Upozorňujú, že súčasná právna úprava umožňuje organizovať 8-ročné štúdium iba gymnáziám a konzervatóriám. Študentská rada vysokých škôl vníma návrh nového zákona o vysokých školách, ktorý minulý týždeň schválila vláda, ako krok správnym smerom. Skonštatoval to predseda rady Patrik Prístupný. Vyzdvihol, že návrh obsahuje viaceré opatrenia, ktoré vznikali za účasti všetkých relevantných zainteresovaných strán. Reflektujú podľa neho reálne potreby študentov aj spoločnosti a otvárajú priestor na modernizáciu vysokoškolského prostredia. S dokladmi v mobile sa bude dať už aj voliť, a to najbližšie pri doplňujúcich komunálnych voľbách, ktoré budú 6. septembra. Možnosť preukázať sa elektronickým občianskym preukazom chce rezort vnútra pilotne otestovať pri voľbách starostu v Bratislavskej Petržalke. Prvé tri vetvy križovatky Bernulákovo v rámci prepojenia diaľnic D1, D4 by mohli motoristi využiť ešte pred začiatkom školského roka. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť, ktorá zároveň v tejto súvislosti upozornila na víkendovú uzáveru diaľnice D1 v smere od Senca do Bratislavy. Prezident Peter Pellegrini zablahoželal dnes vojnovému veteránovi a účastníkovi Slovenského národného povstania Vladimirovi Strmeňovi k jeho 97. narodeninám. Urobil tak v príspevku na sociálnej sieti. Slovenské národné divadlo bolo dnes dejiskom poslednej rozlúčky s hercom, zabávačom a scenáristom Oldom Hlaváčkom. Smutočný obrad s dlhoročným členom činoherného súboru, na ktorom sa stretli jeho kolegovia, rodina, priatelia a umelcovi priaznivci, sa začal dnes o 11. S prvým príhovorom vystúpila riaditeľka činohry SND Miriam Kičiňová, ktorá priblížila divadelnú cestu Olda Hlaváčka, na ktorej bolo vidieť mnoho pokory, ale aj odvahy vyskúšať niečo nové, neobvyklé či neznáme. Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal vysokoškolského pedagóga Jána D. za vinného zo spáchania prečinu popierania a schvaľovania holokaustu. Uložil mu peňažný trest vo výmere 700 eur, v prípade jeho nezaplatenia náhradný jednomesačný trest väzenia. Tiež prepadnutie veci vrátane osobného počítača. Dnešný rozsudok súdu nie je právoplatný. Prokurátor sa odvolal, obhajca obžalovaného si ponechal lehotu na prípadné podanie odvolania. Trestnú činnosť, pre ktorú bol obžalovaný uznaný za vinného, považuje súd za závažnú, pretože má vplyv aj na ostatných členov spoločnosti. Pokračuje samosudca Miroslav Mazúch.
Súd jeho konanie kvalifikoval miernejšie, ako bolo podanej obžalobe. Stotožnil sa iba s právnou kvalifikáciou jeho konania ako prečinu popierania a schvaľovania holokaustu podľa paragrafu 422d odsek 1 trestného zákona, ale nestotožnil sa s právnou kvalifikáciou, že by opísané konanie, tak ako bolo opísané pri vznesenom obvinení a pri podaní obžaloby, naplňalo aj všetky znaky zločinu výroby extremistického materiálu a zločinu rozširovania extremistického materiálu.
Pedagóg zaslal v roku 2019 otvorený list vedúcemu múzea holokaustu v Seredi Martinovi Korčokovi. V liste obžalovaný napríklad uviedol, že holokaust v Seredi je mytológia v rozpore so skutočnosťou. De facto je to múzeum niečoho, čo v Seredi neexistovalo. V roku 2020 bývalá Národná kriminálna agentúra zasahovala v dome obžalovaného, ako aj v jeho kancelárii na Technickej univerzite v Košiciach. Prokurátor krajskej prokuratúry v Trnave Martin Nociar zahlásil dnes odvolanie v neprospech obžalovaného vo výroku o vine aj treste.
Bolo zahlásené odvolanie z mojej strany čo do výroku o vine, taktiež samozrejme čo do výroku o treste, nakoľko aj naďalej zastávam názor, že obžalovaný sa konaním, tak ako je popísané v podanej obžalobe, dopustil okrem prečinu popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov proti ľudskosti aj zločinu výroby extremistického materiálu a taktiež zločinu rozširovania extremistického materiálu.
Obhajca Jána D. rozsudok pred médiami nekomentoval. Obžalovaný sa na dnešnom hlavnom pojednávaní nezúčastnil a už skôr vinu odmietol.
Z cirkvi.
Prešovský arcibiskup vladyka Jonáš Maxim sa včera v Kyjeve zúčastnil na modlitebných raňajkách organizovaných prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hlavným cieľom stretnutia bolo zjednotiť sa spoločne v modlitbe za mier na Ukrajine. Na podujatí boli najvyšší predstavitelia Ukrajiny, medzinárodní partneri z viac ako 50 krajín sveta, zástupcovia cirkví, charitatívnych organizácií a rodiny padlých vojakov. Program sa začal spoločnou modlitbou. Účastníkov listom pozdravil aj pápež Leo XIV. A konštantinopolský ekumenický patriarcha Bartolomej. Nasledovali príhovory ďalších hostí a svedectvá vojakov, ktorí prežili hrôzy vojny. V závere sa prihovoril aj prezident Zelenský. Opozičné KDH opätovne kritizuje vládou schválené zmeny vo financovaní školstva. Namieta zníženie normatívneho príspevku súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania. Predseda KDH Milan Majerský hovorí o diskriminácii veriacich detí.
Vláda Roberta Fica diskriminuje deti práve za ich vieru. A nie je to diskriminačné len preto, že sú veriace, a je to aj diskriminačné z toho právneho hľadiska. Prečo by mali oni dostať menej financií na ich vzdelávanie? Veď predsa ich rodičia platia rovnaké dane ako rodičia tých detí, ktoré navštevujú verejné školy. Vláda Roberta Fica chce v podstate zrušiť cirkevné školy. Cirkevné školy sú výdobytkom slobody.
KDH zároveň pripúšťa, že súčasťou ich vyjednávacej taktiky, ak minister školstva Tomáš Drucker neupraví zákon, ktorým sa mení financovanie súkromných a cirkevných škôl, môže byť aj podpora zmeny ústavy v kultúrno-etickej oblasti. Kresťanskí demokrati avizujú aj pozmeňujúce návrhy k zákonu, ako aj protesty pred parlamentom. Opäť Milan Majerský.
Naše úsilie neprestáva. Budeme aktívni jednak v komunikácii so všetkými cirkevnými a súkromnými školami. Budeme aktívni jednak v parlamente našimi pozmeňujúcimi návrhmi. A toto upozorňujem a zvlášť upozorňujem túto vládu Roberta Fica a ministra Druckera. Budeme aktívni aj v protestoch pred Národnou radou. Nebudeme ticho, nebudeme mlčať a dáme im jasne najavo náš nesúhlas s týmto nehorazným diskriminačným zákonom.
Verejné demonštrácie proti zákonu už minulý týždeň avizovali aj zástupcovia súkromných a cirkevných škôl. Spustili aj hromadnú petíciu. Minister školstva Tomáš Drucker reagoval na KDH s tým, že v téme financovania cirkevných škôl hnutie opakovane klame a zavádza verejnosť. V návrhu podľa neho nie je nič, čo by ohrozovalo prístup veriacich k cirkevným školám, alebo by cirkevné školy znevýhodňovalo oproti iným, ak naplňajú verejný záujem. Oblasť hazardných hier zrejme čakajú zmeny. Poslanci zo strany Vidieka navrhujú, aby číselné a okamžité lotérie fungovali aj cez Veľkú noc, Vianoce a počas štátneho smútku. Obce by navyše už nemohli zabrániť otvoreniu štátneho kasína na svojom území. KDH hovorí o darčeku pre hazardnú lobby. Hnutie ponúka vlastný plán, ako dostať hazard pod kontrolu a ochrániť rodiny. Téme sa venuje Julia Kavecká. Návrh novely zákona o hazarde do parlamentu predložili poslanci strany Vidieka. Ak by prešla, Typos bude môcť prevádzkovať herné automaty nielen na kurzové stávkovanie, ale aj na číselné lotérie. Myšlienku prezentoval predseda strany Rudolf Huliak pred niekoľkými týždňami. Štát by podľa neho vďaka tomu mohol ročne získať stovky miliónov eur.
Cieľom týchto návrhov je zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu. Je to príspevok ministerstva cestovného ruchu a športu a strany Vidieka ku konsolidácii verejných zdrojov, ktorá nebude na úkor občanov, podotýkam.
KDH jednoznačne odmietlo tento návrh. Poslanec Marian Čaučík hovorí, že ide otvorene proti rodinám, slúži hazardnému biznisu a zakrýva miliardové zisky hazardných spoločností. Podľa neho je obzvlášť cynické, že návrh ruší zákaz prevádzky lotérií počas Vianoc, Veľkého piatku či štátneho smútku.
Toto je priamy útok na rodinu a dôkaz, že vláda sa stará viac o zisky herní ako o slovenské rodiny.
Michal Kičas mimo parlamentných demokratov hovorí, že Huliaková strana Vidieka v skutočnosti ide proti Vidieku. Ak by totiž jej návrh prešiel, obce by prišli o možnosť regulovať na svojom území hazard.
Toto je jeden brutálny mocenský zásah, ktorý je podľa môjho názoru, tak ako je to koncipované, aj v rozpore s ústavou Slovenskej republiky.
Iniciatíva Zastavme hazard navrhuje alternatívne riešenie. Ak chce štát viac peňazí z hazardu, podľa Petra Beňu má zaviesť štátny monopol.
Štát by nemal mať záujem na to, aby sme mali na Slovensku viacej hazardu, ale mal by ho efektívne regulovať. Hlavne, keď chce štát peniaze, mal by ten celý hazard zobrať pod svoju kontrolu.
Alternatívu ponúklo aj KDH. Chce zaviesť povinnosť prevádzkovateľov zasielať hráčom mesačný výpis z hráčskeho konta. V bazilike Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach bola počas víkendu odpustová slávnosť k úcti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. Blažený hieromučeník bol členom rehole redemptoristov. Hoci pochádzal z Česka, prijal východný obrad a svoj život zasvetil práci medzi gréckokatolíkmi na východnom Slovensku. Svätej liturgii v nedeľu predsedal protosinkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík. V príhovore zdôraznil, že odpúšťanie je znakom zrelého kresťana.
Kresťan to je človek, ktorý odpúšťa. Ak ja mám problém s odpúšťaním, ak si neviem pripomenúť slova dnešného podobenstva, nemal si sa aj ty zľutovať nad svojim bratom tak ako ja nad tebou, ak toto ešte nedokážeme, ešte je naša viera veľmi nezrelá. V poriadku, Boh nám ešte dáva aj túto situáciu, aj túto odpustovú slávnosť, aby sme vo viere dozrievali. Lebo kresťan je človek, ktorý odpúšťa. Ak neodpúšťa, to je ešte veľmi ďaleko ku kresťanskej viere.
Redemptoristi pravidelne každý mesiac organizujú v Michalovciach, kde sú uložené jeho pozostatky, modlitby za uzdravenie duše i tela pri relikviách tohto mučeníka spojené s pomazaním olejom. Počas víkendu sa na Mariánskej hore v Čirči uskutočnila dvojdňová odpustová slávnosť Sviatku zosnutia pre Svätej Bohorodičky. Vyvrcholením bola nedeľná svätá liturgia, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur, emeritný biskup Košickej eparchie. Hovoril o postave pre Svätej Bohorodičky, ktorá bola celý svoj život verná Ježišovi a nikdy nepotrebovala slávu ani uznanie od ľudí. Vladyka vyzval veriacich, aby nikdy nezabúdali na Boha a aby pre svetské veci nestratili nebo. Podľa krvi som Albánka, podľa občianstva som Intka, podľa viery som katolícka mníška. Pokiaľ ide o moje povolanie, patrím svetu. Pokiaľ ide o moje srdce, patrím úplne srdcu Ježišovmu. Takto o sebe hovorila svätá Terézia z Kalkaty, ktorú poznáme ako matku Terezu. Dnes si pripomíname 115. výročie jej narodenia. Viac o jej živote a poslaní povie Jozef Pikula.
Matka Teresa sa narodila 26. augusta 1910 v Skopje v Macedónsku v albánskej rodine. Noviciát prežila v indickom meste Darjeeling. V roku 1937 zložila večné sľuby a odvtedy ju volali Matka Teresa. V septembri 1946 na ceste vlakom pocítila silné volanie k práci medzi tými najúbohejšími a zostala mu verná až do svojej smrti. V roku 1979 Matka Teresa dostala Nobelovú cenu mieru. Počúvate dobový záznam z reči pri preberaní ceny v Osle.
One evening,
Jeden večer prišiel k nám domov jeden pán a povedal, že je tu hinduistická rodina a 8 detí už dlho nejedlo. Urobte pre nich niečo. Vzala som rýžu a hneď som šla k ním. Bola tam matka a malé deti s tvárami a očami žiariacimi od hladu. Vzala mi rýžu z ruky, rozdelila ju na dve časti a odišla. Keď sa vrátila, spýtala som sa jej, kde si bola, čo si robila? Odpovedala mi, oni sú tiež hladní. Vedela, že susedia, moslimská rodina, sú hladní. Najviac ma prekvapilo nie to, že rozdelila rýžu, ale to, že vo svojom utrpení, vo svojom hlade vedela, že niekto iný je tiež hladný. Mala odvahu podeliť sa o lásku. A to je to, čo mám na mysli. Chcem, aby ste milovali chudobných a nikdy sa k ním neotočili chrbtom, lebo keď sa otočíte chrbtom k chudobným, otočíte sa chrbtom ku Kristovi.
Matka Teresa nestála len pri chudobných a chorých. Myslela aj na tých, ktorí sa brániť nemohli a svoj hlas nemali. Nenarodení.
Najväčším ničiteľom mieru je dnes plač nevinného nenarodeného dieťaťa. Lebo ak matka môže zavraždiť svoje vlastné dieťa vo svojom lone, čo nám ešte zostáva, aby sme sa navzájom zabíjali? Aj v písme je napísané. Aj keby matka mohla zabudnúť na svoje dieťa, ja na teba nezabudnem. Vyril som ťa do dlane svojej ruky. A keby matka mohla zabudnúť, dnes sú zabíjané milióny nenarodených detí. A my mlčíme.
Matka Teresa zomrela 5. septembra 1997 v materskom dome kongregácie misionárok lásky v Kalkate.
Zahraničné spravodajstvo.
Katar dnes uviedol, že Izrael stále neodpovedal na návrh prímeria v pásme Gazy a dohodu o prepustení rukojemníkov. Hamas s týmto návrhom súhlasil pred týždňom. Katar pôsobí ako sprostredkovateľ medzi oboma bojujúcimi stranami vo vojne v pásme Gazy. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Majid Ansari uviedol, že stále čakajú na odpoveď. Dodal, že vyhlásenia, ktoré počúvajú v nich, ale nevzbudzujú dôveru. Sprostredkovatelia podľa jeho slov nebrali vážne žiadne oznámenia mimo rokovacieho procesu a zodpovednosť je teraz na izraelskej strane, aby reagovala na predloženú ponuku. Všetko ostatné je podľa neho politické pózovanie Izraela. Palestínsky predstaviteľ minulý pondelok oznámil, že vyjednávači Hamasu v egyptskej Káhire dostali nový návrh na prímerie v pásme Gazy, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a prepustením izraelských rukojemníkov v dvoch skupinách. Zdroj z Hamasu následne oznámil, že hnutie súhlasí s týmto návrhom na prímerie a nežiada nejaké zmeny. Katarská diplomácia minulý útorok uviedla, že návrh je takmer identický s predchádzajúcou verziou, s ktorou súhlasil Izrael. Izraelská strana sa však najnovšiemu návrhu dosiaľ nevyjadrila. Minister obrany Israel Katz v piatok vyhlásil, že ak Hamas nebude súhlasiť s odzbrojením, pustením všetkých zostávajúcich rukojemníkov a ukončením vojny podľa podmienok Izraela, mesto Gaza bude zničené. Jeho rezort predtým schválil vojenský plán na obsadenie mesta a odobril povolanie približne 60 000 záložníkov. Katarský minister Ansari dnes o ofenzíve v meste Gaza povedal, že Katar nevidí pozitívny vývoj vyplývajúci z tohto stupňovania napätia. Viacero štátov a humanitárnych organizácií v uplynulej dobe vyvíja tlak na Izrael, aby uzavrel prímerie v pásme Gazy a dohodu o prepustení rukojemníkov. Izrael napriek tomu pokračuje v intenzívnych útokoch v Gaze, kde sa šíri hladomor. Stanica BBC dnes s odvolaním sa na gazské ministerstvo zdravotníctva ovládané Hamasom informovala, že za uplynulý deň zomreli traja ďalší ľudia v dôsledku hladu a podvýživy. Celkovo zomrelo na hlad v palestinskej enkláve už viac ako 300 ľudí vrátane 117 detí.
Americký prezident Donald Trump sa po minulotýždňovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome znovu zhováral s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Tvrdí to šéf Bieleho domu, ktorý ale nevie, či sa lídri Ruska a Ukrajiny stretnú. Nemecký kancelár Friedrich Merz a kanadský premiér Mark Carney dnes v Berlíne obvinili ruského prezidenta Vladimíra Putina, že sa vyhýba schôdzke s ukrajinským prezidentom. Podobný názor samostatne vyslovil aj fínsky prezident Alexander Stubb, podľa ktorého Putin používa typickú ruskú taktiku zdržiavania, pokračuje Julia Kavecká. Donald Trump odpovedal kladne na novinársku otázku, či sa po stretnutí 18. augusta v Bielom dome už rozprával s Vladimírom Putinom. Povedal, že každý rozhovor s ním je dobrý. Myslí si, že vojnu ukončia, ale je to ťažké. Šéf Bieleho domu zároveň uviedol, že nevie, či sa Putin stretne s Volodymyrom Zelenským. Podľa neho by sa mali stretnúť skôr, ako sa s ním stretne on a pravdepodobne uzavrieť dohodu. Trump tvrdí, že stretnutiu dvoch prezidentov bráni odpor Putina k Zelenskému. Trump sa snaží zorganizovať stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny, pričom po minulotýžňovej schôdzke so Zelenským a európskymi lídrami informoval, že sa už začali prípravy tohto samitu. Americký prezident v piatok vyhlásil, že zorganizovať stretnutie tejto dvojice je náročné. Dodal, že uvidí, či bude musieť byť na ich schôdzke prítomný aj on, ale radšej by ich vraj nechal vydiskutovať si to samých. Medzitým Ukrajina opäť čelila ruskému útoku. Záporožská oblasť čelila vyše 300 dronom a desiatkám delostreleckých úderov. Po ruských útokoch hlásia najmenej jednu zranenú osobu a viac ako 80 poškodených domov a bytov. Ruské nálety spôsobili škody aj na garážach a na farmách. Moskva naopak tvrdí, že v noci zničila protivzdušná obrana 43 ukrajinských dronov. Ruským hasičom sa zároveň podarilo uhasiť požiar v rafinérii v Novošachtinsku v južnej časti Rostovskej oblasti, ktorý horel od 21. augusta po útoku Kieva.
Krátko zo sveta.
Európska komisia pracuje na novom 19. balíku sankcií proti Rusku, ktorý by mal byť zverejnený začiatkom septembra. Po 18. balíku, ktorý sa zameral najmä na energetický a bankový sektor, Brusel podľa denníka Politico rieši, na čo sa sústrediť teraz a ako ďalej zvýšiť ekonomický tlak na Kremeľ. Úsilie v oblasti zaistenia bezpečnostných záruk pre Ukrajinu je potrebné zintenzívniť, vyhlásil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Sirským. Podľa Zelenského sa tento týždeň uskutočnia ďalšie rokovania s predstaviteľmi krajín tzv. Koalície ochotných. Nemecko sa nepridá k západným partnerom ako Kanada a Francúzsko a neuzná palestínsky štát na septembrovom zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Potvrdil to dnes spolkový kancelár Friedrich Merz. Americkým mestom Phoenix v hlavnom štáte Arizona a jeho okolím sa prehnala piesočná búrka. Výrazne znížila viditeľnosť, ochromila leteckú dopravu a spôsobila výpadky prúdu. Piesočná búrka sa počas uplynulého víkendu prehnala aj susedným štátom Nevada, vrátane dejiska festivalu nezávislého umenia Burning Man, kde zničila inštaláciu Čierny mrak ukrajinského umelca Oleksia Saja. Mala evokovať atmosféru vojny, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine. Už len posledné dni delia slovenskú futbalovú reprezentáciu od vstupu do kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026, keď sa na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave predstavia zverenci trénera Calzonu v stretnutí proti gigantovi svetového futbalu Nemecku. Proti súperovi, ktorého možno zdolať iba s diváckou podporou, na ktorú sa bude spoliehať aj náš národný tím. Bratislavu a celé futbalové Slovensko tak 4. septembra čaká veľký futbalový sviatok. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík bude súčasťou charitatívneho zápasu Legend. V portugalskom Lisabone si zahrá po boku hráčov ako Roberto Carlos, Luis Figo, Kaká, Alexandro Del Pietro či Petr Čech. Slovenský futbalový klub Spartak Trnava na svojom webe oznámil ukončenie spolupráce s 33-ročným krídelníkom Erikom Danielom. Ten od leta 2022 odohral v trnavskom drese 129 zápasov, v ktorých si pripísal 19 gólov a 15 asistencií. Spartak zároveň informoval, že rozlúčka s Erikom Danielom sa uskutoční v nedeľu pred domácim zápasom proti Dac Dunajská Streda na štadióne Antona Malatinského. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V premiére v hlavnej súťaži v New Yorku prehrala s domácou Američankou Annou Leovou po trojsetovom boji 6-4, 2-6 a 4-6. Slovensko tak prišlo vo Flushing Meadows aj o jediné želiesko v singli. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali aj vo svojom treťom zápase v B skupine na majstrovstvách sveta v Tajsku. V dnešnom stretnutí v Pukete síce dokázali získať svoj prvý set na šampionáte, ale napokon podľahli Kubánkam 1-3 a v skupine obsadili bez bodu konečné štvrté miesto.
Počasie.
Dnešný deň bol na väčšine územia bez zrážok. Aké počasie máme očakávať v ďalších dňoch, priblíži Peter Jurčovič.
V noci jasno, cez deň tak skôr polojasno alebo polooblačno, lepšie povedané. Bude sa tvoriť oblačnosť, ale teploty pôjdu stále hore. Čiže aj tie nočné na severe by malo byť asi 4, na juhu o 10 viac. A potom cez deň, tak už to vyzerá tak, že na západnom Slovensku aj na strednom, ale teda asi len v Banskobystrickom kraji, už zajtra by malo byť 30. Takže ešte leto naozaj nepovedalo posledné slovo. A s tými 30-kami budeme pokračovať aj vo štvrtok.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom, ktorý sa pozrie na mariánsky rozmer prázdnin a dovoleniek. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová. Tento